Počúvate podcast o spisovateľkách a spisovateľoch z mesta Partizánske a jeho širšieho okolia, ktorý pre vás pripravil portál baťovany.sk.
Ľudovít Štúr miloval svoje rodisko a okolité vrchy. Početné vedecké štúdie, plné police kníh, nespočetné množstvo brožúr, tisíce tlačených alebo elektronických článkov a viacero dokumentárnych filmov. O legendárnom slovenskom politikovi, jazykovedcovi a básnikovi, ktorý tradične súperí s Milanom Rastislavom Štefánikom o titul najvýznamnejšieho Slováka, bolo už napísaných a povedaných mnoho slov. Je teda vôbec možné priniesť našim čitateľom a poslucháčom informácie o Štúrovi, ktoré by doteraz nikde nezachytili? Asi nie. Môžeme sa však na život tohto velikána pozrieť z iného uhla pohľadu. Skúsime vám predstaviť Ľudovíta Štúra ako človeka, ktorý vyrastal obklopený prekrásnou prírodou, zbožňoval prechádzky lesom a s obdivom vzhliadal k vrchom, obkolesujúcim aj dnešné Partizánske. Ľudovít Štúr, syn učiteľa a organistu Samuela Štúra a jeho manželky Anny, rodenej Michalcovej, sa narodil 28. októbra 1815 v Zaj-Uhrovci. Rodina Štúrovcov bola chudobná a žila veľmi skromne. Ľudovít mal staršieho brata Karola a mladších súrodencov Samuela, Karolínu a Janka. Vo svojom rodisku získal pod dohľadom otca základné vzdelanie a od roku 1828 pokračoval v štúdiách na nižšom evanjelickom gymnáziu v Rábe, v dnešnom Győri. Tam sa zdokonalil najmä v maďarčine, nemčine, gréčtine a dejinách. Po absolvovaní dvoch ročníkov v Rábe sa Ľudovít Štúr zapísal na evanjelické líceum v Bratislave. Túto inštitúciu vnímal Štúr počas nasledujúcich rokov ako svoj druhý domov. V rámci lícea fungovala katedra reči a literatúry československej, ktorú viedol profesor Juraj Palkovič. A evanjelické líceum v Bratislave bolo jedinou vyššou strednou evanjelickou školou v Uhorsku s takouto katedrou. Po príchode do Bratislavy v roku 1829 sa Štúr okamžite stal členom spoločnosti československej, ktorú založili študenti lícea. Členovia spoločnosti sa aktívne vzdelávali v rodnej reči, cvičili sa v gramatike, tvorili literárne práce a študovali dejiny slovanských národov. V roku 1834 musel kvôli nepriaznivej finančnej situácii líceum načas opustiť a vrátil sa do rodného Uhrovca, kde si privyrábal ako pisár na pánstve grófa Karola Zaja. Po 6 mesiacoch sa však na naliehanie sama Chalúbku vrátil do Bratislavy a o rok neskôr sa mu dostalo obrovskej pocty, keď bol menovaný za podpredsedu spoločnosti československej. V roku 1836 sa pod vedením Štúra uskutočnila dnes už legendárna slávnosť na Devíne. Počas tohto podujatia, ktoré bolo vzhľadom na spoločenskú a politickú situáciu pripravované v tajnosti, si účastníci výletu vybrali slovanské mená. Štúr bol Velislav. Následne zarecitovali básne a zaspievali piesne s národnou tematikou. Odznela aj báseň Devín, milý Devín, ktorú napísal Ľudovít Štúr. Devín, milý Devín, hrade osižalý, povieš, že nám, kedy tvoje hradby stáli? Moje hradby stáli v časích Rastislava, on byl mojim pánem, on slovanstvu hlava. Pod Štúrovým vedením sa činnosť spoločnosti československej rozšírila a popri nej sa na evanjelickom líceu v Bratislave vyformovala mladá generácia so silným národným cítením, ktorá neskôr dostala pomenovanie Štúrovci. V roku 1838 sa 24-ročný Ludovít zapísal na univerzitu v Halle. Po absolvovaní dvojročného štúdia sa v roku 1840 vrátil na líceum do Bratislavy a pokračoval vo vzdelávaní svojich študentov. Prednášali im o slovanských a európskych literatúrach, dejinách, českej i poľskej gramatike a vychovával ich k vlastenectvu. Situácia v krajine sa však medzitým poriadne vyostrila. Uhorské úrady začali potláčať snahy o zvyšovanie vzdelanostnej úrovne nemaďarských národov. Ľudovít Štúr napriek tomu vo svojom úsilí nepoľavoval. Vo svojich nemecky písaných politických brožúrach vystupoval proti silnejúcej maďarizácii a snažil sa získať povolenie na vydávanie slovenských politických novín. Začiatkom roka 1843 oboznámil Štúr svojich blízkych priateľov s myšlienkou spojiť katolíckych a evanjelických vzdelancov na báze jednotného spisovného jazyka. V júli 1843 sa Štúr, Hurban a Hodža stretli na Hurbanovej fare v Hlbokom, kde sa dohodli na uzákonení nového spisovného jazyka a postupe pri zavedení slovenčiny do praxe. O týždeň neskôr navštívili na Dobrej vode Jána Holého, ktorého ako významného predstaviteľa Bernolákovčiny a katolíckej inteligencie oboznámili so svojím zámerom. Kvôli týmto aktivitám bol v decembri 1843 Štúr pozbavený profesúry, čo ukončilo jeho pôsobenie na líceu v Bratislave. Na protest proti odvolaniu Štúra z funkcie sa 22 študentov rozhodlo v marci 1844 odísť z lícea. 13 z nich dokončilo svoje štúdia v Levoči. Štúrova skupina svoju činnosť preniesla na pôdu novozaloženého spolku Tatrín. Nasledujúce roky sa Ľudovít Štúr naplno ponoril do boja za uzákonenie nového jazyka. Pomoc národu si postavil za svoj najvyšší cieľ a tomu podriadil celý osobný život. Preto zostal slobodný a takúto obetu vyžadoval aj od svojich najbližších spolupracovníkov. Z tohto obdobia majú mimoriadny význam najmä jeho jazykovedné diela Nárečia slovenskú alebo Potreba písania v tomto nárečí a Náuka reči slovenskej. Obe práce vyšli v roku 1846. V prvom spise obhajoval nevyhnutnosť vzniku nového jazyka a v druhom vysvetloval základy novej gramatiky. Významnú úlohu pri zavádzaní slovenčiny do života zohrali Slovenské národné noviny s literárnou prílohou Orol tatranský, ktoré vychádzali medzi rokmi 1845 až 1848. Štúr si uvedomoval, že zlepšenie národnej situácie Slovákov nedosiahne len osvetovou činnosťou. V roku 1847 vstúpil na pôdu Uhorského snemu ako poslanec za slobodné kráľovské mesto Zvolen. Vo svojich vystúpeniach požadoval zrušenie poddanstva a vznik slovenského národného školstva. Snemové obdobie však prerušila revolúcia v roku 1848. Štúrovci sa snažili využiť toto búrlivé obdobie na presadenie národných požiadaviek Slovákov. Nové usporiadanie slovensko-maďarských vzťahov načrtli v dokumente Žiadosti slovenského národa. Uhorská vláda požiadavky neakceptovala a na Štúra, Hurbana a Hodžu vydala zatýkač. Napriek perzekúcii sa Štúrovcom podarilo zorganizovať slovanský zjazd v Prahe, od ktorého očakávali zjednotenie slovanských národov Habsburskej monarchie v boji za národné práva. Tieto myšlienky sa nepodarilo naplniť. Po stroskotaní všetkých zákonných aktivít zostala Štúrovcom už len jediná možnosť – zapojiť sa do revolúcie aktívnym bojom. V septembri 1848 utvorili vo Viedni Slovenskú národnú radu, ktorá odmietla poslušnosť maďarskej vláde a vyzvala Slovákov do ozbrojeného povstania za vydobitie si svojich národných práv. Lenže tri dobrovoľnícke výpravy boli neúspešné a predstaviteľov Slovenskej národnej rady sklamala aj reakcia cisárskeho dvora, ktorý Slovákom sľuboval podporu za boj proti maďarským radikálom. Po týchto porážkach sa Ľudovít Štúr utiahol k rodičom do Uhrovca. Posledné roky života Ľudovíta Štúra sú popredkávané osobnými tragédiami. V roku 1851 zomiera najskôr jeho starší brat Karol a o niekoľko mesiacov neskôr aj jeho otec. Ľudovít sa následne presťahoval z Uhrovca do Modry, aby sa postaral o 7 detí svojho najstaršieho súrodenca. V Modre pôsobil až do konca svojich dní pod policajným dozorom. I tis už skončil, otec môj, bolestný, pracný život svoj. Tu už ležíš rozopnutý, zmorený, zbledlý, zvednutý. Ďalšie rany prichádzajú v roku 1853. Vo Viedni zomiera jeho duchovná priateľka Adela Ostrolúcka a v Trenčíne jeho matka. Životná púť Ľudovíta Štúra končí tragicky vo veku 40 rokov. Zomiera 12. januára 1856 na následky strelného poranenia na stehne, ktoré si spôsobil nešťastnou náhodou sám počas poľovačky v decembri predchádzajúceho roka. Ľudovít Štúr zďaleka nepatril ani medzi najaktívnejších, ani medzi najráznejších básnikov svojej generácie. Jeho poézia je nenápadná, skromná, nie veľmi rozsiahla a pri posudzovaní tvorby Štúrovcov často prehliadaná. Vzorom básnickej tvorby bola pre neho tvorba ľudu a ľudová slovesnosť. Svoje prvé básne napísal ešte v češtine. Vydané boli v zbierkach Krakoviaky a Dumky večerní. Neskôr, v roku 1853, uverejnil už len jednu zbierku básni v slovenčine pod názvom Spevy a piesne. Štúr vplýval na domácu literatúru nie len svojou tvorbou, ale ešte výraznejšie svojimi prednáškami. Od literatúry vyžadoval, aby bola vysoko ideová, aby plnila dôležité spoločenské poslanie. Základom hodnotnej poézie mala byť podľa neho ľudová slovesnosť, ktorá sa však mala využívať tvorivo. Ani Štúr nebol neomylný. Sklamanie z výsledkov revolúcie v rokoch 1848 až 1849 a vieru v rozpad Habsburskej monarchie vyjadril v spise Slovanstvo a svet budúcnosti, ktoré napísal po nemecky a vyšlo až po Štúrovej smrti v ruskom preklade. V tomto diele sa mylne domnieval, že slovanské národy oslobodí cárske Rusko. Roky po Štúrovej smrti, celé 20. storočie a koniec koncov aj dianie na začiatku 21. storočia ukázali, že Štúr vkladal svoju dôveru do nesprávnych rúk. V závere podcastu sa vrátime do Uhrovca. Rodisko Ľudovíta Štúra leží severovýchodne od mesta Bánovce nad Bebravou a obklopuje ho nádherný prstenec Nitrických vrchov, ktoré sú súčasťou väčšieho horského celku s názvom Strážovské vrchy. Najdominantnejším kopcom Nitrických vrchov je Rokoš, ktorý mladému Ľudovítovi veľmi účaroval. Vo svojom básnickom cykle Dumky večerní sa k nemu opakovane obracia. Rokoši, vrchú uhrovských vývodo, ty do úvalu a dolín sezíráš sedlisk našich rodín. Ty zrak na mnohé hory upínaš, výšky drahé zemne. Rokoši, dávne stažiny svietku, jak si ode mne stokrát šťastnejší, ode mne mladá. Úhrovec nebol pre Ľudovíta Štúra iba rodiskom, alebo miestom, kde trávil ranné roky svojho života. Do Úhrovca sa často utiekal, najmä v najťažších chvíľach. Bola to jeho skrýša pred sklamaniami, trápeniami a ranami. Smelo si môžeme predstaviť, ako sa Ľudovít túlal po lesoch, lúkach a dolinách v okolí Úhrovca. Ako vzhliadal k vysokým kopcom, ku ktorým dnes vzhliadame aj my. A ako obdivoval ich impozantnosť. Azda najkrajšie vyjadril svoju lásku k rodnému kraju v básni Majže sa dobré kraj. Myslíme si, že jej verše by mohli byť pekným zakončením podcastu o Ľudovítovi Štúrovi. Majže sa dobré kraj a ty tam temná hora. Z pásma radostných dní lúči sa posledný. Večernia sa tam háj, opiera jeho zora. Na vrchu tamto čiernom, na rokoši nádhernom, na kňazovom stole, ptáčniku homole, ku mne sa ešte majte, kolom ma obstávajte. A vy, milé breziny, vy prístrešia tíšiny, zvejte sem sny živé, rozkošné, vábivé, čo sa tam duši snili, mládenca unosili. Kamkoľvek pôjdem v svete, na mysli mi budete. Odvšadial zo sveta, túžby sem zaletia. Tu kvitli mi radosti, tu tleju otca kosti. Majže sa dobré kraj, a ty tam temná hora. Z pásma radostných dní lúči sa posledný. Opreta tamto na háj, už zhasla jeho zora.
Počúvali ste podcast portálu baťovany.sk, ktorý pre vás vytvára Fabrika umenia. Ak sa vám páčil, navštívte náš web, kde nájdete ďalšie epizódy, alebo tam môžete našu prácu podporiť. Ďakujeme! Tento podcast z verejných strojov podporil Fond na podporu umenia.